Αγαπητοί φίλοι και φίλες ακροατές, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την 15ήμερη νυχτερινή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και σήμερα είμαστε όλο χαρά γιατί έχουμε το τρίτο από τα μέρη τα οποία θα αποτελέσει η σειρά αυτή των εκπομπών σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Σε ένα κόσμο ταραγμένο, φοβισμένο, ένα κόσμο που παραπέει μέσα στην άγνοια, μέσα στο φόβο, όσο ποτέ σ' άλλοτε έχουμε ανάγκη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο και νευραλγικό αυτό τομέα, που είναι οι σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι μια παλαιολιθική γνώση, αλλά είναι μια ζωντανή αλήθεια, την οποία καλείται ο άνθρωπος να τη ζήσει μέσα στη ζωή του, για να είναι ευτυχισμένος, αποτελεσματικός, καρποφόρος, η οικογένεια να είναι ασφαλής, ευλογημένη, όπως την θέλει ο Κύριος, ο οποίος και την έχει συστήσει δια του γάμου. Σήμερα το βράδυ κοντά μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος στην Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Περάκης, διάκονος στην Εκκλησία της Νίκαιας, ο Άλεκος Περάκης είναι στο μικρόφωνο, στον ήχο ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα μας βάλει ωραίο σήμουνος να ακούσουμε. Τον ευχαριστούμε λοιπόν και για το προνόμιο αυτό, σήμερα το βράδυ να είμαστε όλοι μαζί μέσα από το ραδιόφωνο. Ακούτε λοιπόν Χριστιανισμός και Επιστήμη. Βέβαια μας ακούτε και από τη διεύθυνσή μας στο ίντερνετ και ευθύς μετά τον πρώτο χαιρετισμό που θα μας δώσουν τα αγαπητά μας, οι αγαπητοί μας εδώ Ματθαίος και Δημήτρης, θα ήθελα από τον Δημήτρη να μας δώσει την ηλεκτρονική διεύθυνση, ώστε και εσείς να μπορείτε να ακούτε και τις προηγούμενες εκπομπές, γιατί όλες οι εκπομπές του Χριστιανισμού και Επιστήμη βρίσκονται στο site της εκπομπής μας. Μπορείτε να τις κατεβάσετε, να τις ακούσετε με την ησυχία σας, να τις γράψετε σε MP3, να τις ακούσετε στο αυτοκίνητό σας και γενικά να γίνουν κτήμα μας και να μας ευλογήσει ο Κύριος. Αγαπητέ Ματθαίε, ευχαριστούμε τον Θεό και για τη σημερινή εκπομπή.
Αμήν. Πράγματι, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ευχόμαστε και η σημερινή εκπομπή έτσι να προσθέσει ένα δυνατόν έστω ένα μικρό λιθαράκι στο να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι γονείς και καλύτεροι σύζυγοι, να διαφυλάξουμε περισσότερο το θεσμό της οικογένειας σήμερα που υποφέρει τόσο πολύ. Και μέσα από όλα αυτά, με τη χάρη του Θεού και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, πιστεύω ότι λίγο-λίγο θα τα καταφέρνουμε όλο και καλύτερα.
Να το πω αυτό και να το καταθέσω, γιατί πραγματικά όταν αρχίσαν αυτές οι εκπομπές και εγώ με έκπληξη είδα πόσα πράγματα ακόμα έχω να μάθω, γιατί πραγματικά ο χριστιανός δεν είναι κάτι το ακατέργαστο και μόνιμο, αλλά είναι κάτι το κατεργάσιμο δια του Πνεύματος του Αγίου. Ο Λόγος Θεού μας λέει ότι προσερχόμενοι στον Κύριο σαν λίθο ζώντα και εμείς σαν λίθοι ζώντες οικοδομούμεθα εκεί πνευματική, οίκος πνευματικός. Είδα και εγώ λοιπόν, παρότι είμαι 58 ετών, πόσα πράγματα ακόμα δεν ξέρω, πόσα μαθαίνω και πόσα με χαρά εφαρμόζομαι στη ζωή μου, και αυτό είναι και ένα μήνυμα προσωπικό προς τους φίλους ακροατές. Γιατί μπορεί να πει κανείς ότι εγώ πλέον έχω παιδιά, ίσως έχω και εγγόνια. Τι με ενδιαφέρει εμένα αυτή η εκπομπή, η οποία μιλάει για τη διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ γονέως και παιδιού. Εγώ πλέον είμαι στην δεύτερη και τρίτη ηλικία. Και όμως ποτέ δεν είναι αργά για να μάθουμε αυτά τα ωραία και ευλογημένα πράγματα, τα οποία έχουν τόσο μεγάλη σημασία στη ζωή μας και φέρνουν τόσο μεγάλη καρποφορία και ευλογία στη ζωή μας. Αυτό ήθελα να πω έτσι σαν αρχική
κατάθεσή μου. Με γνώμονα την αγάπη που έχουμε στα οικεία πρόσωπά μας, μπορούμε καμιά φορά να εξετάζουμε και την αγάπη που έχουμε γενικότερα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τους αδερφούς μας στην Εκκλησία, τη συγγένειά μας, τους συναδέλφους μας και γενικότερα για τον κόσμο. Και είναι καλό αυτό, γιατί όταν έχω γνώμονα ένα πιο ισχυρό μέσο, ας πούμε, για την αγάπη μου, που είναι η σχέση μου με την οικογένεια, ίσως βλέπω καλύτερα τις ελλείψεις μου για όλους τους υπόλοιπους.
Σίγουρα. Δημήτρη μου.
Ευχαριστούμε και πάλι τον Θεό που είμαστε εδώ πέρα, να καταθέσουμε και εμείς τη μαρτυρία μας και ό,τι το Πνεύμα του Άγιο του Θεού μας διδάσκει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι μέσα από το Λόγο του Θεού, διδασκόμαστε κι εμείς, και πάντα το πρότυπό μας είναι η σχέση που είχε ο Πατέρας Θεός με τον Κύριο Ιησού Χριστό, ως πατέρας με παιδί, και βάσει αυτού του πρότυπου για μας και της υγιούς και όμορφης αυτής σχέσης, μαθαίνουμε κι εμείς πώς να συμπεριφερόμαστε στους γονείς μας και στα παιδιά μας. Να υπενθυμίσω εδώ και το site της εκπομπής μας, που είναι www.christianitypavlascience.gr. Όπως ο τίτλος εκπομπής, Χριστιανισμός Επιστήμη, έτσι είναι christianity.pavlascience.gr, και το email της εκπομπής, όπου μπορείτε να μας στέλνετε απορίες, παρατηρήσεις, τυχόν άρθρα ή δημοσιεύματα που έχετε στα χέρια σας και θέλετε να τα δούμε κι εμείς, είναι science, επιστήμη δηλαδή, science, papaki.christianity.gr.
Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι το τέταρτο μέλος της συντροφιάς μας υπηρετεί ήδη τη θητεία του και του ευχόμαστε κάθε ευλογία, ο Θεός να είναι μαζί του, να τον διαφυλάτει και να τον κάνει μια ευλογία. Ο Ανέστης μιλάω για τον Ηλίοπουλο.
Να πω ότι μας πήρε μόλις τώρα, πριν από 10 λεπτά τηλέφωνο, μας έδωσε τα χαιρετίσματά του, κατέθεσε την αγάπη του προς όλους τους φίλους ακροατές. Και πραγματικά και εμείς, και εγώ με τη σειρά μου, εύχομαι ο Κύριος να τον φυλάει, να τον ευλογεί, να είναι μαζί του και να βρίσκει χάρη ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Αμήν από όλους μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς ήθιστε για να συνδεθείτε με τις προηγούμενες εκπομπές, με τη χάρη του Θεού, καθώς μας λείπει σήμερα ο Ανέστης, ανέλαβα εγώ το προνόμιο αυτό να κάνω τη σύνδεση με τα προηγούμενα, έτσι ώστε να μπούμε ομαλά στην νέα αυτή εκπομπή. Συνδεόμενοι με τα προηγούμενα, είπαμε λοιπόν ότι ο Θεός έχει την τέλεια πατρότητα, γιατί όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να έχει ένας σωστός πατέρας τα έχει ο Θεός, τα διαθέτει και τα προσφέρει στο ύψιστο βαθμό. Από εκεί ξεκινήσαμε και είπαμε ότι εμείς καλούμαστε μέσα από το λόγο του να διακρίνουμε αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Θεός σαν πατέρας, και επίσης να δούμε ότι και η σύγχρονη επιστήμη και η ψυχολογία τα συστήνει. Και μέσα από την επίγνωση αυτή, για άλλη μια φορά, να δοξάσουμε και να ευχαριστήσουμε το Θεό για τη θεοπνευστία του Λόγου Του, αλλά και για τις λύσεις που μπορεί να φέρει ο Λόγος του Θεού μέσα στις οικογένειες. Μετά είπαμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε τη συμβουλή του Λόγου του Θεού στους γονείς να εκτρέφουν τα παιδιά τους με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και είπαμε ότι σε ολόκληρη την Αγία Γραφή είναι διάσπαρτα τα χαρακτηριστικά εκείνα που διέπουν τη σχέση του Θεού σαν πατέρα και των ανθρώπων σαν παιδιά, και που αν εφαρμοστούν μέσα στην οικογένεια, το αποτέλεσμα θα είναι μια άρτια ανάπτυξη ψυχική των παιδιών που θα τα οδηγήσουν να επιλέξουν και το Χριστό σαν σωτήρα τους και να ακολουθήσουν με την καρδιά τους την οδό του Κυρίου. Εδώ τονίσαμε ακριβώς αυτό, ότι η ενσωμάτωση του χαρακτήρα του Θεού σαν πατέρα και η εφαρμογή αυτών των αληθιών μέσα στην οικογένεια είναι αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν το πρόσωπο του Θεού, να τον ζητήσουν και δια του Ιησού Χριστού να τον δεχτούν σαν σωτήρα τους μέσα στη ζωή τους. Επίσης τονίσαμε ότι οι αρχές αυτές είναι απόλυτα κατανοητές και εφαρμόσιμες, διότι δεν είναι ένα σύμπλεγμα ηθικών κανόνων απρόσωπων τους οποίους καλείται ο άνθρωπος να υπακούσει τυφλά, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει η ελευθερία, η αγάπη και πάνω απ' όλα η προσωπική σχέση του ανθρώπου με τον ουράνιο πατέρα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μετά αναφερθήκαμε σε μια μεγάλη μελέτη του Πανεπιστημίου Ντόρτμουντ των Ηνωμένων Πολιτειών, που έκανε ανάλυση πολλών προγενέστερων μελετών, και αποδείχθηκε ότι σε όλες τις μελέτες, το 100% των μελετών, τα παιδάκια τα οποία γεννιόντουσαν, τα μωρά δηλαδή που γεννιόντουσαν, ήδη από τη γέννησή τους ήταν έτοιμα, ήταν έτσι, είναι έτσι φτιαγμένος ο εγκέφαλος του ανθρώπου, ήταν έτοιμα να συνδεθούν με τα πρόσωπα του περιβάλλοντός τους και μέσα από αυτή τη σχέση να αρχίσουν να μαθαίνουν. Και αυτό δείχνει την πολύ μεγάλη σημασία που έχει οι σχέσεις με τα πρόσωπα του περιβάλλοντος όσον αφορά τη διαδικασία της μάθησης. Είναι σίγουρο ότι ο γονιός αγαπάει το παιδί του, είπαμε μετά, αλλά αυτή η αγάπη και το ενδιαφέρον πρέπει να εκφράζονται με το σωστό τρόπο, ώστε να δώσουν στο παιδί να καταλάβει ότι οι γονείς του πράγματι το αγαπούν, το αποδέχονται, και το παιδί τελικά να εμπιστευτεί τον εαυτό του στην παιδεία που θα του δώσουν οι γονείς του. Και είπαμε επίσης ότι στη βάση αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η σχέση και των δύο συζύγων. Τα παιδιά είναι προσεκτικοί και αυστηροί παρατηρητές των σχέσεων των γονιών, από την οποία επηρεάζονται πάρα πολύ και παραδειγματίζονται. Ο Δημήτρης μας ανέφερε μία μελέτη που είδαμε ότι όταν υπάρχουν και οι δύο γονείς και οι οποίοι έχουν υγιή σχέση μεταξύ τους, η παραβατικότητα των παιδιών είναι πάρα πολύ μικρή. Όταν υπάρχει ο ένας γονιός μόνο, αλλά με καλή σχέση, η παραβατικότητα αυξάνει. Αλλά όταν υπάρχουν και οι δύο γονείς με κακή σχέση, η παραβατικότητα αυξάνει πολύ περισσότερο. Λοιπόν, και είπαμε επίσης ότι καλό είναι αυτές τις αρχές να τις εφαρμόσουμε και πριν ακόμα τη γέννηση του παιδιού, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να αρχίσουμε. Τελικά, τονίσαμε ότι η εικόνα που δίνει ο γονιός και κυρίως ο πατέρας στο παιδί του θα διαμορφώσει και την εικόνα που το παιδί θα έχει για το Θεό. Από τη σχέση την οποία έχει το παιδί με το γονιό θα πάρει μια εικόνα για το Θεό, αν είναι καταπιεστικός, αν είναι σκληρός, αν είναι απαιτητικός, αν είναι άγιος, αν είναι στοργικά ανεκτικός, μακρόθυμος κλπ. Τελικά είπαμε ότι ο γονιός πρέπει να έχει εξουσία στο παιδί του, να του δώσει τα όρια εκείνα μες τα οποία καλείται να κινηθεί, αλλά αυτό θα γίνει αφού προηγουμένως δημιουργηθεί το περιβάλλον που θα κάνει αυτή την εξουσία αποδεκτή από το παιδί, διότι προηγουμένως θα έχει γευτεί ότι το αγαπάει ο πατέρας του. Και από τα 7 βήματα τα οποία θα αναλύσουμε με τη χάρη του Θεού στις εκπομπές μας, αναφερθήκαμε στα 2 πρώτα. Το πρώτο ήταν ότι χρειάζεται όχι μόνο για τα παιδιά μας, αλλά και για τη σχέση μεταξύ των συζύγων, αλλά και προς τους άλλους ανθρώπους, να τους βεβαιώνουμε ότι συμμετέχουμε στα συναισθήματα των παιδιών μας και αυτών των ανθρώπων. Δηλαδή να καταλάβει ο άλλος ότι χαιρόμαστε με τα χαιρόντων και κλαίουμε με τα κλαίοντων. Είναι το πρώτο βήμα, έτσι ώστε στο παιδί να παγιωθεί αυτή η γνώση ότι είμαι ένα αυθεντικό πρόσωπο. Όταν φοβάται, να μην του πούμε ότι είσαι εξωγήινος και φοβάσαι, δεν έπρεπε να φοβάσαι, εγώ στην ηλικία σου δεν φοβόμουν, αλλά να πάμε με αγάπη κοντά του και να του πούμε ότι και εγώ φοβόμουν ή και εγώ είχα αυτές τις ανασφάλειες, μη στεναχωριέστε, θα πάνε όλα καλά. Και το δεύτερο βήμα για το οποίο μιλήσαμε ήταν η αποδοχή χωρίς όρους. Δηλαδή η επίγνωση την οποία πρέπει να έχει το παιδί, ότι το αγαπάμε, ότι το αποδεχόμαστε σαν πρόσωπο, ανεξάρτητα αν επικροτούμε ή όχι τη συμπεριφορά, όταν θα το δείξουμε και όπως είπαμε και θα φτάσουμε και στο τελευταίο βήμα που είναι η επιβολή της εξουσίας του πατέρα, η οποία είναι απαραίτητη για τη μόρφωση του παιδιού, αλλά να ξέρει το παιδί όμως ότι το αγαπάω και ότι δεν ζει κάτω από το φόβο της απορρίψης από τον πατέρα σαν σύνολης προσωπικότητος. Δηλαδή ότι σε κάθε βήμα φοβάμαι αν φέρω κακούς βαθμούς από το σχολείο, εάν δεν είμαι καλό παιδί, θα πέσει το σφυρί της απόρριψης και ο πατέρας μου δεν θα με δέχεται πλέον. Είναι το δεύτερο στάδιο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να παγιωθεί μέσα στο παιδί η σιγουριά. Τα δύο λοιπόν αυτά βήματα, και σήμερα με τη χάρη του Θεού θα προχωρήσουμε στο τρίτο βήμα που είναι η εκτίμηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ όμως θα σταματήσω εγώ και θα δώσω σε έναν από εσάς τον λόγο, ώστε να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση της εκπομπής μας, στην τρίτη βιβλική αλήθεια, την οποία καλούμαστε μετά την επιβεβαίωση των συναισθημάτων μας προς το παιδί, την αποδοχή του χωρίς όρους, καταλάβει το παιδί ότι αποδεχόμαστε σαν προσωπικότητα, και το τρίτο βήμα είναι η εκτίμηση, και να δούμε σήμερα πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό και αντιστρόφως πόσο καταστροφικό είναι στην προσωπικότητα του παιδιού όταν αισθάνεται ότι δεν εκτιμούμε αυτό το οποίο είναι και κάνει.
Απλά θα επαναλάβω ή θα ξεκινήσω από εκεί που περίπου σταματήσατε, να θίξω άλλη μια φορά το ζήτημα του, ότι για να είναι ξεκάθαρο και στους ακροατές, απλά το επαναλαμβάνω, ότι θέλουμε να καταλήξουμε μέσα από τα βήματα αυτά που βλέπουμε, που εξετάζουμε για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, θέλουμε να καταλήξουμε ακριβώς στο ζήτημα της εξουσίας. Δηλαδή δεν θέλουμε να εννοήσει κανείς κακώς ότι αυτό που κάνουμε είναι να δείχνουμε μια μόνιμη υποχωρητικότητα και μια τυφλή, ας πούμε, αποδοχή στα παιδιά ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει κτλ. Όλα αυτά είναι υπό την εξέταση του γονιού και θα καταλήξουμε στο πόσο ο γονιός θα γίνει ηγέτης στο παιδί του, όπως οφείλει να είναι, ή ένας πατέρας ιδιαίτερα, αλλά με τον τρόπο μέσα από τις βιβλικές αλήθειες, έτσι όπως προτείνει ο Λόγος του Θεού. Πριν προχωρήσουμε στο ζήτημα της εκτίμησης, ήθελα απλά, είχε αναφερθεί βέβαια και σε προηγούμενες εκπομπές και κάπως έτσι με το ιστορικό για το πώς εμφανίστηκαν οι τρόποι, τα στυλ της διαπαιδαγώγησης των παιδιών, απλά ήθελα επιχειρηματικά να τα ξανααναφέρω. Τρία από αυτά είναι αυτά που θα προσπαθήσουμε να απορρίψουμε από τη ζωή μας, γιατί δεν έχουν βιβλική βάση, και το τέταρτο το οποίο και προτείνουμε. Αυτά λοιπόν είναι, συνήθως λοιπόν κάποιος γονιός μπορεί να είναι αυταρχικός, είναι ένα στυλ διαπαιδαγώγησης. Αυταρχικός σημαίνει αυτός που με λίγα λόγια λέει στο παιδί θα κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Αυτό είναι ένα στυλ το οποίο το απορρίπτουμε, διότι έχει σαν συνέπεια να οδηγεί το παιδί ή να το πιέζει προς μια επανάσταση. Όταν υπάρχουν όροι χωρίς αγάπη, συνήθως έχουμε το αποτέλεσμα μιας επανάστασης. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ένας αυταρχικός γονιός δεν σημαίνει ότι δεν έχει αγάπη για το παιδί του. Όπως όμως είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, το ζήτημα είναι αν την αγάπη που ο γονιός έχει μέσα του εισπράτεται, την αντιλαμβάνεται το παιδί του. Είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι τις προθέσεις μας ο Κύριος τις εκτιμά. Ο Θεός τις εκτιμά τις προθέσεις μας. Βλέπει μέσα στην καρδιά μας, είναι καρδιογνώστης. Καρδιογνώστες όμως δεν είναι ούτε οι σύζυγοι μας, ούτε τα παιδιά μας. Και δεν οφείλουν να είναι οι ψυχολόγοι μας ώστε να αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό που εμείς έχουμε μέσα μας. Ένας αυταρχικός γονιός, λοιπόν, σαφώς και μπορεί να έχει αγάπη μέσα του, όμως δεν την εκδηλώνει. Και έτσι αυτό που εισπράττει το παιδί είναι κυρίως όρη και όχι αγάπη. Και έτσι αυτή η παλάτζα, αυτή η ζυγαριά, γέρνει από τη μια μεριά. Ένα δεύτερο στυλ, που επίσης δεν είναι ενδεικμένο, είναι το αποχωρητικό. Αυτό δημιουργεί περίπου τις ίδιες ζημιές που δημιουργεί και το αυταρχικό στυλ. Είναι το στυλ που λέει: μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, παιδί μου.
Όπως ο Ηλί με τα παιδιά του.
Όπως ο Ηλί με τα παιδιά του. Έτσι ακριβώς. Ένα τρίτο, για να προχωρήσω γρήγορα, είναι το αδιάφορο. Κοίταξε, δεν με νοιάζει τι κάνεις. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι ο γονιός είναι μακριά και σε αυτή την περίπτωση το παιδί γίνεται έρμεο του εαυτού του. Και είναι γεγονός, πρόσφατα συζητούσα με νέα παιδιά, δηλαδή από 20-22 ετών και κάτω, μια ομάδα παιδιών, και παραδέχτηκαν όλα ότι δεν νιώθουν αρκετά όρημα και ότι σαφώς αντιλαμβάνονται ότι μελλοντικά όσο μεγαλώνουν θα γίνονται όλο και πιο όρημα. Άρα ο ίδιος ο νέος, ένας έφηβος που είναι στην ηλικία των 10 κάτι έως 20 λίγο, αντιλαμβάνεται ότι ο ίδιος δεν μπορεί να παίρνει όριμες αποφάσεις, αφού ξέρει ότι στο μέλλον τον περιμένει μια πιο όριμη προσωπικότητα για τον εαυτό του. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με έναν αδιάφορο, με αδιάφορους γονείς, και θα πούμε κάποια άλλη στιγμή τι ακριβώς είναι αδιάφοροι, δεν είναι αυτοί που δεν ενδιαφέρονται ακριβώς. Αυτό όμως εισπράττουν τα παιδιά τους. Αδιάφοροι είναι αυτοί που είναι υπεραπασχολημένοι και που νομίζουν ότι βάζοντας το αυτόματο την ταχύτητα, ας πούμε, θα πάει μόνο του το αυτοκίνητο. Δεν είναι η οικογένεια αυτοκίνητο όμως και δεν είναι και αυτόματο. Χρειάζεται δουλειά. Αδιάφορος μπορεί να φαίνεται κανείς στα μάτια ενός παιδιού, ακόμα και αν αυτός ο γονιός είναι βαθύτατα θρησκευόμενος ή και συνειδητούς χριστιανούς καμιά φορά και ξεχνιέται στην καθημερινότητά του. Και νομίζει, ας πούμε, ότι επειδή θα πάει μία ώρα το παιδί του στο Κυριακό σχολείο την Κυριακή, ξέρω εγώ, ή το Σάββατο, ή στη νεολαία, έχει ολοκληρωθεί, ας πούμε, ή μπορεί να είναι ήσυχος για τη διαπαιδαγώγηση του παιδιού του. Προσέξτε όμως. Η γραφή, θέλω να θυμίσω σε όλους μας και να τα ακούω και εγώ πρώτος που τα λέω, η γραφή δεν ορίζει κάπου ότι το παιδί θα αγιαστεί από μέσω μιας διαδικασίας, κάποιας εκδήλωσης της εκκλησίας, από την νεολαία, ας πούμε. Αλλά λέει ότι, το λέει ο Παύλος, ότι ο ένας γονιός αγιάζει τον άλλον, ο άντρας τη γυναίκα και δια της γυναικός ο άντρας, γι' αυτό και τα παιδιά σας είναι άγια, λέει. Συνεπώς ο αγιασμός των παιδιών έχει καταρχήν να κάνει με τον αγιασμό των γονιών του και από εκεί και πέρα το έργο της διαπαιδαγώγησης των αγίων πια γονιών είναι αυτά που θα αγιάσουν το παιδί. Η νεολαία, το Κυριακό σχολείο, τα εφηβικά τμήματα της Εκκλησίας λειτουργούν επικουρικά, ας πούμε, για αυτό το έργο. Βοηθάνε τους γονείς, δεν το αντικαθιστούν. Και τέλος λοιπόν το τέταρτο στυλ, το οποίο και προτείνουμε και φαίνεται να είναι το ενδεδειγμένο, είναι το στοργικά πειθαρχικό. Αυτό έχει την έκφραση του τύπου «ακούω, νοιάζομαι για σένα, στο παιδί μου, θέλω να καταλάβω, αυτή τη φορά θα το κάνουμε έτσι διότι εξηγούμε τα πράγματα, τα συζητούμε με τα παιδιά». Είναι πειθαρχικό, αλλά είναι στοργικά πειθαρχικό. Αυτά θα τα πούμε και αναλυτικότερα αργότερα. Τώρα, για να κάνω έτσι μια μικρή εισαγωγή.
Κατά κάποιο τρόπο και εμείς με αυτόν τον τρόπο υπακούμε στον Κύριο. Λέει, επειδή εγεύθηται, λέει, ότι αγαθός είναι ο Κύριος.
Είναι.
Δηλαδή, γιατί υπακούμε στον Θεό, επειδή. Να πω.
Ναι.
Επειδή είναι κάποιος ο οποίος είναι μπαμπούλα και τον φοβόμαστε. Όχι, γευτήκαμε ότι είναι αγαθός, είδαμε να μας συγχωρεί τις αμαρτίες, να μας βίνει το παρελθόν μας, να μας δίνει ένα καινούριο μέλλον, να μας κάνει μετόχους της αιωνίου ζωής. Γευτήκαμε τον αγαθό λόγο του Κυρίου στη ζωή μας. Και τώρα τι κάνουμε, υπακούμε με όλη μας την καρδιά στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Α, πάρα πολύ ωραία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Θεό τον αγαπήσαμε γιατί εκείνος πρώτος
μας αγάπησε.
Γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Για το θέμα της εκτίμησης, λοιπόν, γιατί το εισάγουμε τώρα,
ωραία.
Για να το συνδέσω και με το προηγούμενο που συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή και είχε να κάνει με την αποδοχή. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της εκτίμησης. Εκτίμηση σημαίνει ότι ψάχνω και να βρίσκω μέσα στην κάθε μέρα μου, στα παιδιά μου, πράγματα για τα οποία αξίζει να τα επενέσω. Αυτό είναι μια διαδικασία που θέλει την προσοχή μου και συχνά δεν έχουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας. Είτε γιατί γυρνάμε κουρασμένοι από τις εργασίες μας, ας πούμε, και δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε πολύ με τα παιδιά μας, είτε για τα διάφορα ζητήματα της καθημερινότητάς μας κτλ. Σκεφτείτε όμως τι ανακόλουθο θα είναι να έχουμε κρατήσει όλο το πρώτο μέρος που συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή, παραδείγματος χάρη της αποδοχής, και να μην έχω την ενδεδειγμένη εκτίμηση στο παιδί μου. Και να σας το εξηγήσω γιατί είναι ανακόλουθο. Και μάλιστα από κάπου αυτό χαρακτηρίζεται γονική σχιζοφρένεια. Για ποιο λόγο? Είμαστε πάρα πολύ εύκολοι, όλοι οι γονείς, αλλά και οι χριστιανοί γονείς, να εντοπίζουμε με ευκολία και να αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα τις άσχημες στιγμές των παιδιών μας. Δηλαδή εκείνα τα σημεία που όντως αξίζουν κάποιο ελέγχο. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να καθόμαστε στο τραπέζι, ας πούμε, και να κάνουμε την προσευχή για το φαγητό μας και ένα από τα παιδιά να είναι, ξέρω εγώ, αφηρημένο ή να μην είναι συγκεντρωμένο στην προσευχή του. Είναι ένας εύκολος τρόπος, ας πούμε, που σε προκαλεί να του κάνεις μια παρατήρηση. Εάν όμως η ζωή μου είναι κυρίως παρατηρήσεις για το παιδί μου, έχω μια ανακολουθία ως προς την αποδοχή. Διότι του δηλώνω μεν, κοίταξε, σε αποδέχομαι όπως και να είσαι. Είσαι το παιδί μου, σε αγαπώ πολύ. Αλλά από εκεί και μετά είμαι ένας γονιός ο οποίος είναι συνήθως γεμάτος από παρατηρήσεις. Έχει μετρηθεί από ειδικούς, έχει υποθεί ότι η σωστή διαπαιδαγώγηση στο παιδί είναι να γίνονται 9 έπαινοι την ημέρα και μία παρατήρηση και ένας έλεγχος. Εμείς πολλές φορές το κάνουμε ανάποδα. Κάνουμε 9 ελέγχους και αν θυμηθούμε κάνουμε και κανέναν έπαινο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο το οποίο είναι καλό κανείς να προσέχει.
Σε αυτό να προσθέσω αυτό που λες, ότι το να βρεις και να εκφράσεις έπαινο είναι ενεργοβόρο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το να βρεις την παρατήρηση είναι πολύ εύκολο και είναι και πολύ άμεσο και έρχεται πολύ εύκολα. Αλλά το να καθίσεις και να βρεις και να κάτι να επενέσεις στο παιδί σου θέλει την προσοχή σου και απαιτεί από εσένα σκέψη. Και μάλιστα μου άρεσε κάπου διάβαζα, αφού έκανε μια σύνοψη όλων αυτών των θεμάτων, έλεγε σχεδίασέ το. Αυτό που είπες και εσύ, Μαθαία, προηγουμένως, ποτέ δεν βάζουμε το τιμόνι της οικογενειακής διαχείρισης και διαπαιδαγώγησης στο αυτόματο. Το να μπορέσεις να εκτιμήσεις, να αποδεχθείς, να αγαπήσεις, να το εκδηλώσεις αυτό στην οικογένειά σου, όλες τις παράγοντες, θέλει την προσοχή σου, θέλει το σχέδιό σου, θέλει να καθίσεις την προσευχή και να πεις να οργανώσεις τα πράγματα, γιατί δυστυχώς λόγω της καθημερινότητας αυτά δεν έρχονται μόνα τους. Μόνα τους συνήθως έρχονται άσχημα. Δηλαδή όταν έχεις έρθει έτσι με κάπως κουρασμένο στη δουλειά και όλα αυτά, το πρώτο πράγμα που θα βγει είναι η παρατήρηση, είναι η απόρριψη, είναι πολύ εύκολο να βγουν αυτά.
Να πω κάτι σε αυτό το θέμα. Ακριβώς έτσι είναι και μάλιστα επειδή είμαι γιατρός και ξέρω μερικά πράγματα νευροφυσιολογίας και εσύ, Δημήτρη, ασχολείσαι. Οι νευροφυσιολόγοι μιλάνε, ας πούμε, για τον υποθάλαμο, τον πρόστιο και τον οπίστιο υποθάλαμο. Ο πρόστιος υποθάλαμος είναι αυτός που δέχεται και ενθαρρύνεται από την ενθάρρυνση και ενισχύεται από την ενθάρρυνση. Και ο οπίστιος είναι αυτός ο οποίος ενισχύεται από την αποθάρρυνση ή από τον έλεγχο. Τι γίνεται, αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, μην λέει ερεθίζετε τα παιδιά σας για να μην μικροψυχούνε. Από την ώρα δηλαδή που συνέχεια το παιδί παίρνει ερεθισμούς στον οπίστιο υποθάλαμο, ελέγχους, αυστηρότητος, παρατηρήσεις, έρχεται και μαζεύεται, συρρυκνώνεται, μην μικροψυχούνε. Από την ώρα όμως που αρχίζει και δέχεται ευνοϊκά σχόλια, καλές παρατηρήσεις, εκτίμηση, τότε το παιδί αναπτύσσεται. Και δυστυχώς είναι πολλοί γονείς, το έχω ακούσει με τα ίδια μου τα αυτιά, οι οποίοι λένε για τα καλά δεν χρειάζεται να τον επενέσουμε, για τα κακά πρέπει να το παρατηρούμε. Το οποίο είναι καταστροφικό. Και βέβαια, όχι μόνο είναι καταστροφικό, αλλά έρχεται εδώ ο ίδιος ο λόγος του Θεού να μας πει ότι ο τρόπος μέσα στην οικογένεια και μέσα στην εκκλησία, γιατί και αυτή είναι μια μεγάλη οικογένεια, είναι διαφορετικός. Ακούω πολλές φορές λέει να μην επενούμε τους αδελφούς, να μην υπερηφανευτούν. Δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Διότι εάν δεν παίρνω ποτέ, ας πούμε, ενθάρρυνση και έπαινο μέσα στην εκκλησία, μικροψυχώ. Δηλαδή, τι είναι αυτό το οποίο, θα το πούμε αυτό, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο, νομίζω ένα λεπτό έχουμε ακόμα, ότι βλέπουμε πώς ο πατέρας ο ουράνιος διαχειρίζεται τη σχέση του με εμάς. Πώς οι πνευματικοί ηγέτες όπως είναι ο Παύλος ή οι υπόλοιποι συνεργάτες διαχειρίζονται τη σχέση τους με τους πιστούς και πώς καλούμεθα και εμείς κατά ανάλογο τρόπο να πορευτούμε. Τι σημαίνει ότι τα παιδιά μας ακούνε και τους λέμε ότι εκτιμώ αυτό που έκανες, ένα μπράβο. Καταλαβαίνουν, βιώνουν μέσα τους ότι αυτό το οποίο έκανα αξίζει, ότι έχω μία αξία, ότι έχω μία σπουδαιότητα, ότι για τον πατέρα μου αξίζω, για τη μητέρα μου αξίζω. Τι σημαίνει όταν δέχομαι συνέχεια παρατηρήσεις και αποθαρρύνσεις? Ότι δεν αξίζω. Και εδώ μας, ναι, έχουμε νομίζω ένα λεπτό ακόμα. Μιλάμε για τις σχέσεις και όπως είπαμε και προηγουμένως ότι οι σχέσεις αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη σχέση του Πατέρα μας Θεού δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μαζί μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όπως είπαμε και προηγουμένως ότι δεν πάει να πει ότι τα ξέρουμε όλα. Κύριος είπε μακάρι πτωχή το πνεύματι, διότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών. Καλούμεθα δηλαδή να αναμορφώσουμε και να ανασκευάσουμε τις απόψεις μας, οποίες είχαμε μέχρι τώρα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, μιλάμε για την τρίτη βιβλική αλήθεια, για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας και όχι μόνο. Και για τη σχέση μεταξύ των συζύγων έχει σημασία, και για τη σχέση μας μέσα στην Εκκλησία έχει σημασία, όπως θα δούμε. Και είναι αυτές οι απαραίτητες αλήθειες, τις οποίες πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας, ώστε πραγματικά όταν έρθει ακόμα και ο έλεγχος και η προτροπή, και θα πούμε και θα δούμε πώς έρχεται πολλές φορές η προτροπή στο τέλος πολλών επένων και πολλών ενθαρρύνσεων και πολλών συνετών προτροπών, να γίνει αποδεκτή. Σε αυτό το σημείο όμως ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης θα μας βάλει το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο, και θα συνεχίσουμε με την εκπομπή μας.